Aici Radio Europa Liberă, la microfon Lilana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 30 mai. Starea vremii, mai întâi ploi și maxime de 25-27 de grade, prevestesc pentru azi meteorologii. Va rămâne uscat doar nordul țării, iar în sud sunt de așteptat ploi cu descărcări electrice. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile cresc până la 30 de grade, iar precipitațiile vor cădea duminică deja cu precădere în nord. O ședință a Consiliului Suprem de Securitate pe tema prețurilor s-a încheiat săptămâna trecută cu o serie de recomandări ce ar trebui să țintească în factorii interni ce sporesc inflația. Printre ei, monopolurile și lanțurile de intermediari. Guvernul ar trebui să-și intensifice în perioada următoare lupta cu aceste fenomene, iar noi îl întrebăm pe un analist economic al Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Iuniță, care sunt domeniile afectate în Republica Moldova de monopoluri și ce măsuri ar fi potrivite în asemenea situații. Un sondaj ce atestă accentuarea corupției și o declarație a președintelui ucrainean Vladimir Zelensky despre pregătirea ale Rusiei de o bătălie decisivă în Ucraina sunt teme din revista presei realizate de Iulian Ciocan și pe care o difuzăm în partea a doua a emisiunii. Și tot atunci, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexe se ocupă de noua istorie a Ucrainei, publicată de profesorul de la Harvard, Sergei Plohii. Până atunci însă, interviul dimineții. Consiliul Suprem de Securitate a dezbătut inflația săptămâna trecută și a recomandat două anchete parlamentare legate de măsurile de a o stăvili luate în ultimul un an și jumătate pe piața financiară și cea a hidrocarburilor. Guvernul va trebui să-și intensifice lupta cu monopolurile și supracheltuielile întreprinderilor energetice. În continuare, ne ocupăm mai ales de problema monopolurilor, iar cel căruia i-am cerut un interviu este Veceslav Iuniță, analist economic al Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul.
Haideți să începem cu aceea, că într-adevăr inflația, în opinia mea, în proporție de 80% este determinată de factori externi, asupra cărora noi nu putem influența practic deloc. De aceea, înainte de a merge la factori interni, aș spune în felul următor. Din păcate pentru noi, instrumentul real de intervenție a guvernului nu este atât a scăderea inflației, care după mine este imposibil de făcut pe termen scurt, dar identificarea surselor pentru a ajuta pe cei mai nevoiași. Deci acesta trebuie să fie instrumentul real de intervenție, de a găsi bani, de a împrumuta bani și de a majora pensia minimă și salariul minim în sectorul bugetar. Asta este o introducere. Acum legat de factori interni. Într-adevăr, pe intern, cea mai mare problemă a Moldovei este disfuncționalitatea economiei. Prin ce se caracterizează? Avem o economie bolnavă, monopolizată și protejată de birocrații corupți. Și aici voi da cel mai important exemplu. Anul acesta, lângă sectorul energetic, un alt sector unde cresc prețurile, galopant este sectorul produselor alimentare. Sunt aici factori externi la produsele alimentare, că produsele alimentare cresc pe întreg mapamont, plus avem război din Ucraina, de unde noi importam cel mai multe produse alimentare la un preț mai mic și aceste produse au dispărut, deci avem și aici factori externi, iar pe intern, agricultura, care este cea mai mari ramuri de export a Republicii Moldova. Agricultorii care asigură în prezent toată creșterea exporturilor moldovenești în prezent este asigurată doar de agricultură. Întrebați pe agricultori dacă au sau nu posibilitatea să-și exporte singuri marfa și dacă nu sunt impuși de a recurge la serviciile nedorite a celor care controlează toate fluxurile de transport și de export. Noi din 2012...
Bănuiesc că sugerați că răspunsul lor va fi că nu
va
pot.
Va fi nu. S-au adresat Asociația Agricultorilor, care reprezintă pe 60% din producătorii agricoli. Încă anul trecut s-au adresat la autorități că legea votată în 2012, fiți atenți, când vorbim noi, 2012, privind cheiurile temporare de-a lungul râului Pruci-Nistru, care se permite lor să-și crească capacitatea de export, să le permite lor singuri să exporte, până în prezent nu s-a rezolvat nimic și eu, văzând deputații care într-adevăr depun efort ca să rezolvă această problemă, ei se confruntă cu o corupție corupții totală și cu funcționarii corupți care încă au rămas în funcții. Unii bănuiesc că au fost aduși în funcții din greșeală și ei, de fapt, depun toate eforturile și sabotează orice posibilitate de a demonopoliza această piață. Aceste lucruri trebuie să fie investigate de organele competente. Dar președintele țării, dacă dorește să afle exact cine sunt funcționarii corupți care protejează monopolul, serviciile de abilitate ale statului, SISU, procuratura, dar cel mai degrabă SISU-ul și Ministerul de Interne, cred că îi va da toate răspunsurile suficiente ca să poată lua decizii. Deci noi acum plătim acest preț al acțiunii. Noi credeam că poți lăsa în țara aceasta birocrații, protejeze schemele, poți lăsa în țara aceasta agricultorii sub cineva care îi sprinde toată smântână și să nu se întâmple nimic. Uitați-vă că se întâmplă. Deci asta este prima problemă fundamentală în țara noastră. Eu v-am dat un singur exemplu, agricultura. Exact așa sunt și în alte domenii și anume această birocratizare excesivă a țării, această control că de fapt la noi nimeni nu poate activa și nimeni nu poate face nimic fără a fi protejat. Și din păcate aceasta până în prezent este de anumiți birocrați, deci până nu se întâmplă, eu o numesc renta sau tributul care trebuie să-l plătească fiecare agent economic, acestui sistem bolnav pe care îl avem noi, îi duce la ceea că în Republica Moldova costurile sunt mai mari și dacă să vorbim așa, producția noastră, din nefericire, se vinde cu mult mai scump decât trebuie să vândă și nu profită agricultorii. Partea proastă este că am avut un an excepțional în istoria noastră. Și producție bună, și prețurile bune. Numai că agricultorii nu au fost beneficiari numărul unu, dar un grup micuț de monopoliști. Știți așa, întrebați acum companiile petroliere mai micuți cu ce probleme se confruntă și întrebați dacă ei pot acum lucra în portul de Giulești. Întrebați dacă pot aduce singuri marfă. Noi de când am vorbit despre demonopolizarea pieței produselor petroliere, noi ne-am tot jucat cu monopoliștii, cumva crezând că hai că le facem ceva și ne-am trezit în prezent că noi avem un quasi monopol. Parcă avem concurență, dar în realitate nu avem. Vorbiți cu companiile petroliere, vă spună dacă ei pot în prezent intra și dacă pot ei în prezent opera cu importul de produse petroliere. Și lucrurile acestea trebuie discutate la Consiliul Suprem de Securitate. Acestea sunt subiectele. Ce se întâmplă piața produse petroliere? Cine a fost acel care a protejat această piață? De ce noi n-am votat încă din toamnă legislația prin care să liberalizăm această piață? Cu atât mai mult că le-am făcut public aceste propuneri. Fix așa cu cheierile temporare și cu circulația producției agricole, capacitatea noastră de export în volum, nu în prețuri, este de 300 de mii de tone lunar. Când s-a început războiul, datorită că am intrat în niște blocaje, capacitatea noastră de export și respectiv de import a scăzut de 3 ori. Și dacă noi nu creăm căi alternative, dacă noi nu stimulăm și nu liberalizăm comerțul și căile alternative de import, export, noi fizic nu putem duce marfa din țară și noi fizic nu putem aduce marfa în țară. Vorbim de produse alimentare. Mergeți la utilaje tehnice, întrebați dacă la noi să facem un import. Veți vedea că pe sumedenii de poziții, noi pe 3-4 luni înainte nu avem un răspuns dacă vom avea sau nu bunuri.
O idee care a sunat după această ședință a Consiliului Suprem de Securitate era că autoritățile își vor intensifica măsurile de eliminare a lanțurilor de intermediari care, citând-o pe președintă, nu fac altceva decât să monopolizeze canalele de distribuire și să majorize nejustificat prețurile. Nu e același lucru despre care vorbiți dumneavoastră?
Eu aș face o distincție aici. În opinia mea, președintele țării primește rapoartele suficiente din partea Serviciului de Informație și Securitate care au informat-o exact ce se întâmplă. Eu, din experiența mea, știu că atunci când acest serviciu se solicită informația, eu personal am primit informația suficientă ca să-mi creez o impresie despre ce se întâmplă de o piață sau pe alta.
Aveți în vedere că când erați
președinte de comisie.
Președinte de comisie.
Da, și asta eu avem o funcție mult mai joasă. Din acest motiv, eu cred că președintele țării are pe masă tabloul exact. Cel puțin, ea, dacă nu are tabloul exact, la o solicitare În termen foarte scurt, cred că au nevoie chiar toate materialele necesare. Va primi informații exacte ce se întâmplă piața produselor petroliere, ce se întâmplă piața produselor agricole, ce se întâmplă cu monopolizarea căilor de export-import. Deci asta e cea mai mare problemă, monopolizarea căilor de import-export. Asta lovește și în agricultori, asta lovește și în petroliști. Și, doamnă președinte, acest raport sigur îl poate avea. În opinia mea, ceea ce trebuie să facă domnii prin acest Consiliu de Securitate pe care îl are, ea să aibă un Consiliu Consultativ extins din reprezentanței asociațiilor de afaceri, deoarece propunerile legate de monopolizare au fost formulate de către societatea civilă, de către reprezentanții noi de viitorul, deoarece noi organizăm așa numită platforma națională de business. Și ce se propune, nu le-am născocit noi, ni le-au dat mediul de afaceri. Aceste lucruri pot fi formulate și Ministerul Economiei pur și simplu să fie pus în față faptului, cu uitați ce trebuie de făcut și aveți la dispoziție o săptămână. Atunci când mie mi se spune că au nevoie ca să modifice anumite legi o an și jumătate, îmi dau seama că vorbim despre un sabotaj. Și vă explic din ce cauză. Dacă vă aduceți aminte conflictul care a avut loc cu o companie din zona economică liberă în anul 2010-11, când a fost un conflict mare, a făcut o conferință de presă și a zis că pleacă din țară, când li s-a cerut acolo fiscul, a sărit peste ei. Vineri au făcut conferința de presă, marți proiectul de lege era înregistrat în Parlament de a înlătura toate lacunile legislative. Deci, atunci când se dorește ceva de făcut, iar la noi deja nu mai putem dormi, am dormit o an de zile, președintele țării pur și simplu îți dă indicații, o săptămână aveți la dispoziție. Deci tot ce mai mult de o săptămână, eu vă spun că este sabotaj și este încercare de a tot trage minuta adecuată. Deci, în opinia mea, au venit președintele, a venit în spatele ei Parlamentul și au rămas mii de funcționari care nu au venit acum, ei au funcționat, unii au venit chiar pe valul noii guvernări, au venit în funcții, dar cu tradițiile vechi. Și acum noi, de fapt, ne confruntăm cu o situație fără precedent, atunci când președintele țării și Parlamentul, că aici și Parlamentul văd, este motivat să facă anumite lucruri și este sabotat. Deci asta eu văd acum.
Și atunci, care sunt măsurile potrivite? Dumneavoastră, cum vi le imaginați?
Simplu de tot. Sunt două lucruri. Una, avem și lacune legislative, iar pe de altă parte avem abuz clar din partea autorităților. Ceea ce eu chiar mă gândeam, a făcut președintele unei țări din Balcani. A făcut un fel de consiliu de intervenție rapidă, deci un fel de consiliu economic, un fel de ombudsman pentru business, da? Deci cum avem pentru drepturile copilului, pentru drepturile omului, fix așa ombudsman pentru mediul de afaceri și eu vă asigur că la noi cele mai multe lucruri se întâmplă din cauza sabotajului din interiorul sistemului birocratic. Atunci când ți-e birocrată, timp de jumătate de an, nu-ți răspund la solicitare. Atunci când tu primești vădit un răspuns ilegal și știu precis de ce să-l dau ilegal din cauza că tu dacă te duci în instanță, ei comită, oricum își mențin decizia lor și atunci când președintele țării vede acest lucru, e pur și simplu trebuie să ia decizii politice. Eu cred că Republica Moldova, în condițiile noastre de trecere la un stat, noi cum am spus, stat capturat, așa am declarat-o an în urmă, da? Deci de trecere la stat capturat, la stat normal, deci trebuie să fie luate decizii politice prompte și fără precedent și în special birocratul corupt să știe, unu, că este imediat dat afară din funcție și, doi, asupra lui se pornesc toate măsurile necesare conform legii.
Aș reveni acum un pic la ce vă întrebam de la început și anume la care sunt aceste monopoluri. A fost o situație, de exemplu, cu uleiul, cea mai recentă situație.
Desigur.
Așa? S-au luat anumite decizii, a început un conflict între guvern și o companie de pe acest domeniu care e supărat că a fost lipsită de facilități la TVA. Vom vedea cu ce se va termina, dar uleiul s-a ieftinit.
Din cauza că autoritățile au intervenit, evident, din punct de vedere economic, această intervenție, să zicem, este una nu prea ortodoxă, da? Deci, în condiții normale, eu aș contesta-o și aș critica-o foarte dur. În condiții Republicii Moldova, stau și mă gândesc dacă altceva nu funcționează în țara aceasta, da? Dacă la noi legea nu funcționează, Consiliul Concurenței nu funcționează, legea privind poziția, abuz de poziție dominantă pe piață nu funcționează, dacă nu funcționează nimic, poate este ultima redută care o utilizăm. Deci, după mine, este un instrument. Poți să văd că altceva nu funcționează în țara noastră. Știți, așa se întâmplă piața. Deci, cea mai mare problemă care avem noi este pe gestionarea fluxului de transport la exportul și importul de mărfuri. Deci, aici noi avem o problemă foarte mare. Deci, aici avem un monopol clar și avem o dependență clară a tuturor jucătorilor din țară de un grup restrâns de companii, ca să nu zic de una, de un grup restrâns de companii care gestionează tot fluxul de transport a mărfurilor care merg spre export și importul din Republica Moldova. Și dacă acest monopol al fluxului de transport, că asta e problema numărul 1, numărul 2 și numărul 3, deci problema fluxului de transport e problema numărul 1 din țară, celelalte sunt începând la locul 10 mai departe. Și dacă nu e această problemă, până acum cumva nu se observa că mai existau oameni, mai găseau lejer prin Ucraina, atunci acum, după ce s-a închis Ucraina, practic noi toți suntem în gura lupului.
Acum, domnule Ioniță, capacitatea administrativă, dacă admitem că, iată, guvernul își va intensifica acțiunile contra monopolurilor, contra acestor probleme pe care dumneavoastră le-ați descris mai sus, capacități administrative există pentru asta?
Există, dar asta nu îți rezolvă absolut nimic. Deci dacă acest subiect nu trebuie să fie delegat la nivel de minister, el poate să ocupe cu chestiuni tehnice, acest subiect este unul strict politic, el trebuie să rămână la nivel de președintele țării. Pe lângă Consiliul Suprem de Securitate, președintele țării trebuie să mai aibă un grup micus de experți care pur și simplu se examineze. Ea nu trebuie, deci agenda președintelui nu-i permite să întâlnească cu toți producătorii agricoli, cu toți exportatorii, cu toți importatorii. Deci trebuie să existe un grup micus de experți care organizează aceste întâlniri și președintelui să dea așa numit rezumat, da? Unde să fie anunțat și președintele țării să-și asume responsabilitatea privind demonopolizarea economiei. Deci asta este o acțiune strict politică, cu forță politică și doar cu acoperire politică pot face acest lucru. Fără susținere politică nimeni nu va face. Birocrații la noi, uitați-vă, în 5 luni de zile câte granturi și împrumuturi am primit noi externe? Nimic. Din ce cauză? Ei pur și simplu stem să lucreze, nu vor să lucreze. De ce aceasta trebuie tot înțeleagă că este un semnal politic puternic și aici aș vedea președintele țării și președintele Parlamentului și prim-ministru. Aici sunt trei persoane cheie de la care trebuie să meargă toată decizia. Deja birocrații mei departe, credeți-mă, când ei văd că lucrurile sunt serioase și ei riscă, atunci ei automat vor executa. Dacă vreți să mă întrebați dacă la noi pot executa, vă spun, pot executa.
Consolidarea producției interne e un alt deziderat, o altă idee care a sunat după acest Consiliu Suprem de Securitate.
Da, se poate? Anul trecut, desigur, anul trecut, pentru prima dată după independență, la noi anul trecut am avut un an fără precedent în agricultură, da? Deci, pentru prima dată în istoria noastră de independență, producția agricolă organizată, da, la care se produce în întreprinderi, care merge la procesare, exporturi, a depășit-o pe cei din gospodăriile casnice, care este o producție de subzistență, de consum propriu, da? Deci, noi anul trecut am avut o creștere fără precedent. Toată povestea, că tu dacă agricultură n-a protejezi. Dacă nu-i dai lui oportunitatea să-și poată vânde marfa normal și dacă banii nu intră în agricultură, dar sunt colectați de o mână micuță de șmecher și pleacă prin comparare de iahturi și casă pe scotari, agricultorii cum au rămas săraci, rămân săraci mai departe. Deci, uitați-vă anul acesta, la noi exporturile cresc cu sute de milioane de dolari. Acești bani, loc să ajungă la agricultori, la țăranul care crește producția agricolă, el nu știu unde se duce. Deci, dacă vorbim despre consolidare, iarăși, ne întoarcem la punctul întâi. Demonopolizăm și le dăm dreptul să muncească. Deci întrebați-i pe orice producător din Republica Moldova. El vă spune singur lucru. Vreau să pot munci. Dați-mi dreptul să muncesc.
Pe de altă parte, domnul Ioniță, sunt deja 10 luni. Acest guvern guvernează de 10 luni. Dacă... Adică nu era deja
fost
timpul?
Un sabotaj. După mine, cuvântul care poate fi caracterizat aceste 10 luni, sabotarea forței politice. Deci avem politicieni. Veniți pe valul acesta al schimbării, care chiar vor să schimbe lucrurile și sunt sabotați. Sunt sabotați de mii de anonimi, de care nimeni nu-i cunoaște, nimeni nu-i știe, nimeni nu-i a votat. El se de acolo și se ocupă cu șmecherele lumei departe. Deci noi nu mai putem tolera acest sabotaj. Punct.
Pe de altă parte, să nu se ajungă într-o altă extremă când președintele rezolvă toate. Am avut așa președinți.
Dar noi vorbim aici de statul de drept și încă o dată toată lumea a uitat că noi am anunțat că avem stat capturat. Da? Deci noi am uitat de acest lucru. Noi credem că dacă a venit o nouă conducere, statul s-a decapturat automat, lucru care nu este corect. Și noi am avut încă în 2009 niște așteptări exagerate și atunci când nu s-a acționat pe potrivă, sistemul birocratic a mâncat politicul. Deci politicienii trebuie să înțeleagă că sau ei termină sistemul birocratic corupt sau sistemul birocratic corupt termină pe dânsul. Noi până când, în toate începuturile noastre bune, a biruit sistemul birocratic corupt.
Suntem în preajma unei crize iminente a mâncării. Lumea este îngrijorată pe această temă. În Republica Moldova ar fi ceva de făcut pentru a preveni dificultăți mai mari?
Din păcate, suntem într-un context internațional nefavorabil. Despre criza alimentară vorbim nu doar noi, dar vorbesc deja la nivel global să vorbești. Deci cred că problema Republicii Moldova va fi una nu ușoară. Autoritățile statului acum trebuie să ajute pe toți producătorii agricoli, că ei sunt cei care ne pot asigura minimul de confort. Și încă o dată vreau să reiterez lucrul care l-am spus cu asta am început. Deci cred că instrumentul de bază, pe lângă aceste ordine care poate fi făcută și trebuie făcută și ea va da rezultate pe termen lung, dar nu imediat. Noi, în regim de urgență, trebuie să avem un plan de susținere a celor mai vulnerabili. Nu va fi posibil să susținem toată populația, dar cei mai vulnerabili, cei cu venituri foarte mici, va trebui de avut un plan de salvare exact ca în criza energetică. Bani nu sunt, vă spun deodată, probleme sunt enorme, însă guvernul va trebui să împrumute, inclusiv să discute cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, să primească finanțare suplimentară, dar trebuie să identifice foarte clar criza aceasta structurală prin care trecem noi și criza aceasta provocată de problemele cu alimentele și noi să ajutăm pe cei mai nevoiași. Deci noi acum trebuie să identificăm resurse financiare pentru a acoperi necesitățile minime a celor mai vulnerabile grupuri. Vorbim de familii cu mulți copii, oameni cu dizabilități, bătrâni, cei cu venituri foarte mici din sectorul bugetar, inclusiv bibliotecare, cine mai sunt acolo, care au salarii la nivelul incredibil de 2-3.000 de lei. Deci aici trebuie să intervenim. Fără aceasta, noi nu vom scăpa. Deci mai devreme sau mai târziu autoritățile vor trebui să facă lucrul acesta. Este bine de pe acum să identificăm posibile soluții.
L-ați ascultat pe analistul economic al Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica Radio și să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore. Și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați acum împreună cu Iulian Ciocan.
Igor Dodon anunță într-o postare pe pagina sa de Facebook că luni, 30 mai, după consultarea cu avocații, va face public recursul asupra deciziei de a fi arestat la domiciliu, citim în jurnal.md. El a mai adăugat că dosarul este comandat politic și că a fost arestat fără să avea un temei real pentru așa ceva. Cât privește declarația președintei Maia Sandu, aceea că a aflat despre arestarea lui Dodon din presă, fostul președinte precizează că la percheziție a fost implicat grupul Alfa de la SIS, care e subordonat președintelui Republicii Moldova. Jurnalista NTV Moldova Elena Levitskaya-Pahomova a ținut un discurs la mitingul Partidului Socialiștilor, organizat pe 29 mai, în fața clădirii Parlamentului din centrul Chișinăului, scrie newsmaker.md. Ea s-a plâns că actuala putere distruge jurnalismul. Levitskaya-Pahomova s-a arătat indignată și de faptul că televiziunea publică transmite programe în limba română în proporție de 80%. Anual, în ultima duminică a lunii mai, Republica Moldova sărbătorește Ziua Națională a Nistrului, citim în ziarul de gardă. Pe 31 martie curent, Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede crearea Parcului Național Nistrul de Jos. Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind eliberarea lui Ion Cotea din funcția de judecător la judecătoria Cahul, citim în anticorupție.md. Documentul indică faptul că magistratul a fost eliberat din funcție în legătură cu comiterea unei abateri disciplinare. Anticorupție.md a scris că decizia de a-l demite pe Cotea a fost luată anul trecut în baza unei sesizări depuse de procurorul general de atunci, Alexander Stoianoglu. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și noul protest al socialiștilor împotriva arestării lui Igor Dodon. Cea mai comentată postare pe Facebook, cea a site-ului newsmaker.md, ne oferă imagini de la protestul de duminică al socialiștilor, la care s-a scandat "Vrem justiție corectă, rușine". O altă postare comentată de pe Facebook e ziarului de gardă. Citim, purtătorul de cuvânt al administrației regionale de stat Odessa susține că Ucraina ar putea scufunda întreaga flotă rusă din Marea Neagră cu rachete Harpoon. Pe Instagram o postare a Europei Libere Moldova ne spune că în timpul unei conversații de 80 de minute cu președintele rus, cancelarul german și președintele francez au insistat asupra unei încetări imediate a focului și a unei retrageri a trupelor ruse, a precizat oficialul cancelarului german. O altă postare de pe Instagram reproduce o declarație a consilierului prezidențial ucrainean Mihailo Podoleac. Orice acord cu Rusia nu valorează doi bani. Într-o postare pe rețele sociale, sâmbătă, Podoleac a spus că Moscova minte când acuză Kievul că refuză să negocieze și a adăugat că forța brută este singura cale de a contracara invazia rusă.
Un jurnal de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Petru Moghilă, cărturar moldovean devenit mitropolit al Kievului în secolul al XVII-lea, a marcat pentru totdeauna istoria Ucrainei, dar și a ortodoxiei în general. O nouă istorie a Ucrainei, publicată în engleză, The Gates of Europe, a profesorului de la Harvard, Serhiei Plohi, se remarcă prin importanța pe care o acordă figurii culturale și politice a lui Petru Movilă sau Moghilă, teolog și mare om de cultură, celebru mitropolit al Kievului și renovator al credinței ortodoxe. Îi spunem Movilă, din familia Movileștilor, domni ai țării românești și Moldovei, însă Ucraina l-a cunoscut și îl cunoaște ca Moghilă, pronunțat Mohila. Cartea lui Serhii Plohi răstoarnă mai întâi ideea, clișeul mai degrabă, potrivit căruia Ucraina ar fi o țară profund divizată între un est ortodox și un vest catolic mai occidentalizat. În realitate, ar trebui să știm că nicăieri nu există asemenea frontiere culturale clare, cu atât mai puțin într-un loc cum e Ucraina, care îmbină și combină elementele creștinătății atât occidentale cât și răsăritene. Kievul și mare parte din ceea ce numim azi Ucraina ținea atunci, în secolul al XVII-lea, de coroana Poloniei, iar mitropolitul moldovean al Kievului, Petru Moghilă, s-a dovedit simultan un reformator pentru a nu lăsa Biserica Ortodoxă să se târie în urma reformelor catolicismului, dar și un apărător al ortodoxiei în fața curentului religios de unire a creștinilor răsăriteni cu Biserica Catolică. Atât de mult succes a avut Petru Moghilă în misiunea sa reformatoare a ortodoxiei ucrainene, încât de pe atunci cei care doreau să-l flateze îi spuneau acestui fecior și nepot de domni moldoveni că văd în el un nou lider al miticei rusi, Rusia chieveană a evului mediu, un moștenitor al cnejilor Vladimir cel Mare și Iaroslav cel Înțelept. Studiul pe care îl citez urmează rezumând munca uriașă depusă de Petru Moghilă pentru a restaura bisericile chievene, precum și activitatea lui tipografică și crearea primei academii din Kiev. Catehismul său a devenit, scrie cartea, un standard pentru întreaga lume ortodoxă, inclusiv pentru Rusia moscovită. Scrie studiul, e remarcabil cum Kievul, un oraș nemremarcat pe atunci pe harta lumii ortodoxe, ba chiar uitat de la invazia mongolă din 1240, a jucat un rol cheie în reformarea ortodoxiei, iar nu Moscova sau Constantinopol. Reformele lui Moghilă aveau să aibă un impact profund asupra lumii ortodoxe vreme de încă un secol și jumătate. E de asemenea demn de subliniat cum aceste remarci confirmă ceea ce spunea unul din părinții doctrinei eurasiatice adoptată actualmente de Kremlin, și anume prințul exilat Nicolae Trubețkoi, care scria că în realitate putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei mari, moscovite, la cumpăna veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea. Cultura rusă, scria Trubețkoi, e în realitate ucraineană în originile sale. La toate astea a participat moldoveanul Petru Moghilă, care, dacă e adevărată legenda din Neculce, a confirmat spusele lui Ștefan cel Mare către aprodul Purice: sărace Purice, dacă îi scăpa eu și tu, atunci te-o schimba numele din Purice în Movilă sau în Moghilă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne puteți asculta pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.